Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baltati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفت نور الهدى كوجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هيم ربي قدراتين هرأسنا جاولي تريتاني جر
قرباتو قوتل يهو تنفول إبيتا
مبروك جنان ربي بلتي قمجو ساني فاقدو
ربي قمجو وجابلتو نمنه قاجل قبول تجارو خنا ميرا هاري خيسا سينا
ايوانا تدورو في الرتن بيني تتدى قاما هنگل المو دورو ارغتاني بجرو اجايبا جراتن
قربان خون جارتي فورو سانا تناف قمتشو قدو قبا كانني اني خيسا جرو تنا صاحب بانساتيس اكا ارغم فلي قويا هند اسان دميسو ايقل بويرو في الران بالليسنا تدفا فودا ربين بلتي تيسان خيسا بركا اسن افخايا تدفا فودا جان
اي قرسا غاريدا شباب نيرون فودو قبا وانغاري قول
حميلي ساني دران دميسوف جارتی سا را سگلے ورابے رینگتن یوکیم سگلے یا مچھا تنا گودت ایگس ایسا ہے بانک یبرہ گاندگو نتی بل بل سگلے تنا ہاڑا گاہنی جے جارتی تدامت
سگلے کم را ورابی سلا
می افی اکومے نجے یرو انی سا ہے بان سا ہے جرو بل بل تیف سا ہے بان سا سگلے جارتی سا تلفون را گاہنی اجائبان سگلے تنا بود ہریوتا سا را نمنی مراسنی حملے ارگتنی بلتی جاروف مورتا
معلوم سگلے انی سی را ورابی
اے گمین جرجرین amma sa'an salata zuhri geenyan gurban ka e masjida sene telefona sa bakatti sujudu khaye salata hedate osuma salatu jartine tibilbilte hello bareda khija telefona qastu narra qasi male qashti khija jatti intalti telefona khayza
way selbin
warri masjida jiru kan sagale ta dage hundi refate wanta wallale gurban bakuma dabbatu ti hollate telefona sa sagale cufufin dakkabu inni dabbatu ti jira gajje fudun dando
انتلت سفاني نجلستو بريدا كي يا تليفونا كاسي جتين
اي غارين في قبو دلبي صلاه غيزا خوفلت قديس اي غسي امام ني ركو اغونان تليفونا هيت اتيفودي امس
مودن واجبات ربي تننوا باس نمني غري موسيقى تليفونا رترينغتون غدتي اكاسي صلاه كي سنما فيرا ولامي
ككسي هدود غريم فانا كوان همان تهنتي خفودتو توجرا دم مخنرتي افغنو غدون برباتشي سادا مي غانغنا جنكلتمان غما سغنتا تنيا تاسين
tole arigu janjuma dal awwal afur barakum tokofi dipa afurif afstami afur akala kufsa jiratte
november jiddami saddet barakum lama fi jiddami lama akala kufsa miladiyatte
akala kufsa biyekinyatte ammo sadasa kudasa gal barakum lama afkudasa nogutu muyangu yasinina sigantana mo sora kalbeti
kama tetabe bokochisu
qalbi adan singamta abdechisu
dararama nama hubusal pisu
onni laftika kasu سمو مرکان ستے اسیم بوہر سوف سگن تان سور قلبی کنو ریحات تجر
اگمان لے ہو توربانی تیال تکتن اسیم فریحات سگن تان سور قلبی ام مجل کبتی
سگن تان اکی ستے یادو تا ہوا نوچ امسن جی چوتا ممی آون گر ریسیم بوس
رام سک امنوس خیصہ دبر پچا اسیم گم مچیسا یانا
سور قلبی
سور قلبی
Saganta tenye guya arra wal tajjina shidati negalla.
Iti ansun dada chijala la isinif dihi sina.
Dada chijala la boda kupita fukurita ansina.
Tumura rati tanak ubakabdu dan saganta tenye gulabna.
Wal tajjina shida.
Wal tajjina shida.
Kupita na khaysatina mota dan deytina shida kupaisu kaban. Kanin hala mijjawa fi carrada ban khaysum meysine nashida isani hala garin qopaysine ummataf rafsina
kayon qopitana art islama gudisuda
munshido ta carrada banif dandisa quda
karana shidatin damsa gaggari hawasaf dabarsuda
wal tajjina shida
wal tajjina shida
dupiti yahunda fazlina katabi
amma sududuman gama waltajji nashidati cena nashidan waltajjarati filanne tan Muhammad Yaqub Tureti. Bata ture nashida Nurul Huda jatti. نشيدات نرى مرا قباب دويسني في ديسني والتي ديبنا
نور الهدى نور الهدى نور الهدى نور الهدى سجلي مسلم هندى نور الهدى نور الهدى نور الهدى سجلي مسلم هندى نور الهدى نور الهدى نور الهدى سجلي مسلم هندى اتن دبنا نجينيا سجلي أمتكينيا لبسا ميسوم افنجينيا قمت أستاذ تتينيا برسي سهر في برو كنسين كتاتو هنجرو نور الهدى نور الهدى نور الهدى سجلي مسلم هندى نور الهدى نور الهدى نور الهدى سجلي مسلم هندى كايو كن كيسر البيتا نوف دبتا ندقيتا مسلم توتان إجارمتي مسلم توتان قلمقيتا سجنتا كي من مداغو مسلمة سدوتا ألم ميرو برسيسان حواسني موني قافتا أني مسلمة بوجيتي نمني هندو سدوتا نور الهدى
نشيدا محمد ياقوب تم تدري نور الهدى جتون قوب ويتي تنفكاتي نشيدا قوتو يوتيوب رتي سنيف متنسنا أكو ممرور سنيف مني نشيدا تنالاي كوچولان منشي دي جبرا دابا داي سننجيتا قمت أدى جالا لاي سندبرسنا
Dadda cha jalala
Warra dugaan wal jalatu
Warra kara halalaatin walitti daamee busti jaarrate
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dadda cha irratti dhihaatanii jiru
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira Abbaa moohatu walitti ilaala
Dadda cha jalala
Iyyannoo jalala
Qilleensi jalala bubbisi halala Kilinsi jalala buddisi ilala
Dosin jalala panamijr
Rikicha sunna iyanu tukufa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Akkam jirtan kabjantuta kopistotu kopi rikicha sunna Maganki yasatu kama jirama iyanu tiyya kasi gadit Ana madura bulti jaritur Garu jiruna dunyatana akarabin fidimale fidanamati nintatu Abba urraki yawajje gabulti jarri boda waldabne addayani Igesi anka igar biyaraba rufi Biyaraba kanatis kurba toko wal barresi wajji bulti jaru fidan anjede. Anis haye bulti jaru wangarida. Garu an amadura herume ture kubakabadu jaden. Innis amadura herumun ke warra kukabumiti. Hala amalli ke nafte hejra. Wanti guddan sanin anjede. Haye akastatu manguddo ergatu jaden. Innis oso yoro ingubin hoggasma manguddo ergate warri kiyas gamachun kebalane nikahanuf kodan. Ani biyadu baizra. Innis awdarabia jra. Kilensara timalek ama wulitin ufne. Osuma haala kanaan jirru, sababa hin beekamneef natti jijjiirame. Telefoona natti bilbilee dhiifama naaf godhe. Anaafati addaan bahuun dirqama. Ani abbaa kiyyaaf ilma tokkicha. Abbaan kiyya nama umriin maanguddoome. Gargaarsa kiyyatti hajama. Ani isarraa fagaadhee jiraachuun danda'u. Ka'ee biyyatti galee isa tajaajilaa riskii rabbiin naaf qoode barbaadadha. Siifis rabbiin carraa gaarii siif haa baasu. Nageetti naan jedhe.
Xaaphumee as biratti. Xiqqoo naaf hin galle.
Anas naaf hin galle.
Duba waan siif hin galiin maa dubbifta?
Waan dubbisee miti barka naaf hin galiin. Rakkina inni himatutu naaf galuu dhabe malee.
Anallee tanaatu na dhibe.
Akkanatti fakkaatutti isa wajji haasoo dheeraa qaban. Ka'ii biyyatti nu galchi. Abbaa kiyya biratti gallee isa tajaajilaa isa bira jiraannaa jechuun hin oolu.
Duba isiin dubbii tanarraa qeebaluu didde.
An kanan beeku. Iyyannuu isii akkuma ergamatti dubbise. Isiin waan kana adda baastee nuuf hin himne. Wanti kun tilmaama kiyya malee waan isiin himattee miti.
Hayaamee itti fufi.
Anis tolee rakkoo hin qabu nagee an deemi. Rabbiin si haa milkeessu jedhee du'aa'ee godheef. Eega addaan baanee guyyaa sadii booda itti bilbilee eegana wajji jiraachuun feenee ni kahan irraa buuse jedheen. Innis hayyee si hiike nageetti naan jedhe. Ammas guyyaa muraasa booda natti bilbilee dhiifama naaf godhi sideeffadhe. Ati ammarraa jaartii tiyya naan jedhe.
Bultiin xaphuma taateessa nikaaha yeroo sadii kan jechuutu jira malee guyyaa sadiin wal hiiqaa wal deeffadhaa jechuun jirti.
Bulti zamanaatu akkana ta'e.
Mee booddeen saayinee kam taati?
Hanga amma qaama walitti hin dhufne. Telefoonumaan haasoo itti jirra. Ammas guyyoota muraasa booda itti bilbilee gaafa duraa nikaaha narraa buustee jirta. Anaafati walitti hin dabalamne. Kanaafuu sideeffadhe jettee na deeffachuu hin dandeessu jedheen. Lakki sun intala dubraatiif malee intala amma dura heerumteef hin dalagu. Ati dubraa miti amma dura heerumtee jirta. Kanaafuu eegesi hiikee booda sideeffadhe jechuu mirga qabanaan jedhe. Dubbiin isaa tun naaf hin galle. Garaagarummaa intala dubraatii fi intala heerumtee bultii ijaarte jirtuu jiru maali? Nama kana hojii jiraachuun anaaf hayyamama? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. هيا وانج تونكب توسمان
زمانا خلا نمني إفما فتوى طلفتو يكل قرآن في حديثة كما في فرن التفسرات دبين تون هدون نريبت
ايه وانت الدنيا هلاكو جروكان فتوى كدنا لون فارات هندوفتي قرمتوتو وان هدو بلس جر هندافو جتون تون ايانو يسيرغتشو وانغاريد نما هدو ترابرات وان حكمي والقبطو أبا مرتدف بيسنا اتي ينو تانتو لحيسي
وان أجائبا ايانو نبير جرتوست المفكات نمني قرين برنوتو صنف الاتين بلتجارو تجير
هيا ميدو بيسي
بدد جيالالا ايانو تقفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نغي جرتو قبئي ستو تقبئي لدد جيالالا مقان كي يا آتوكا كاجام هند درا ونين اسين انجل شوبر بادو انا كل انفا خوت وان قدان اسن رابرد ربي اسن راها جالتو غلطومان اسن انجل شوبر باد ايانو انت يخونوتي انا بي سودا ربيا جران انت لبي جرتو تكا وج والجالن نكاهلن ترتي باتي سديتي بود خئي قلين انجد yero sanitti suudi ragara biya galum bay e jabate ture kana fuggalunatti ulfate osman nin galaje o wagga gute wagga to koboda to bije jabesite nehi khin anjatte anis sinhe khun jen achiboda bilbila chufatte dabamte anis bakaduran jiru rade me nanno networkin injirto jiyel hala khana baati wo muraso oso wonin dubisen ture yero bakana torkin jiru dake bilbilo fialus telefonni si chufada boda ramatik yetti bilbile intala nikaan af gootan kuma kabdani je gaafannaan nikaan raahiine jirraan anjaan eenyu turraahiike je gaafannaan anaa turraahiike naanje abbaan kee
ajaayibu maabar dubbiin barana dhageemtu wakiila taani nikaahi kunis eegalamte
ee dubbiin akkas fakkaatti abbaan ilmaratti aangoo ol aanaa waan qabuuf niitii ilmaatis bakki inni jirretti hiikuu ni danda'a jechuu fakkaatti dubbiin
haa itti fufne booddee isaanii ilaalla
maal jechuu dubbiin akkanaa osoon kuban qabne maaliif nikaan raabuu san je gaafadhe bar intalti ana fi abba isitis mana murti nu dabde ega si abba murti dubbita na mangudu ma fitaje nu gaggeisi ega gandatti debine boda mangudo walitti qabne dubbi egal intalti yamne male rakonte jinne gafanne mahri qiya fi nafaqa fi yakhanne fi qul'i of godu fedajet hala khanan intalani kan rabu se galeje amma nikan ko nijira monjur ega bank ye yarti ti yarani ka buse boda amma to ko tumurrejer intalti tun amanati deebi u barbaadi maalin godu qaba maali dubbina ma xofal jeeftu garte
eka amuni kaana rabustamale wasojettu amu masiti deebu fedajetti
bultin barakana tabata hotti jirtin jeer akawndattu atmal damtafne
jara tokkotu umri jollu maatin bulti jaari wal rakisaweta
kurba fintati len jolleda
inya mata ku turbatti ni dihata isenis kulashan chaaltu oso umri nin bilchatin bulti tisenani akata wallala gana magalgal wallolu male gamachun jiddu sanin jirtu
male wonni isa wal dabsisu
wanu muhun da ful daban yero hunda wal dabani online drumate wal tarar saula matin isa lamenitis dim majara kanarra heddu yaddawan boda rakalas mutu wal dabni addanu yasa jidani matitti matan
matin arar su fialingo ne
heddu yali godan sare ra dafta ani hasawani arar su yalanis isa lamenu nididan anamma boda isu mai jan argun fedu jittise innis akkasuma jedha
haya
dubbin isaanii furmaata dhabnaan hayyee ni kaa irraa buusi jedhaniin innis ummatuma duratti sihii kenne geetti jedheen haala kanaan dubbii isaanii fixanii biraa ka'an
mee seenaa tanarraa maal barra
hin dhumneef jaarsummatuu dhume malee dubbiin isaanii ammas ni hafti
eega ni kaan bu'ee booda maaltu hafere darsa addaan guuratanii addaan yaa'u malee
namoonni manguddummaa irra turan hundi dubbiin dhumte jedhanii yaa'u eegalan abbaan intalaatis hulaarra dhaabbatee intala ofii eega
fuudhee manatti hin galu fe'ee
isiin ammoo bakka jirtu osoo hin ka'in yaa abbaa akka gaariitti na quba qabaadhu ka ganamaa galgala telefoonaan na hordofi qaalichi kun amma booda yoo dallanee dhaheen ajjeesaa jetteen.
ammaas deebitee wajji jiraachuuf deemti jechuu.
tunsin ajaa'ibin innis itti garagalee abshir amma booda harkaan sin tuqu gammachuu wajji jiraanna jedheen.
dubbuma ajaa'ibaa himtarra. dhugumatti bultiin zamanaa taphata hutti jirti.
rabbiin tana nurraa jijjiiru waan afti gama abbaa murtii dabarsina.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffanne tanumaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kana kamisa galgala isiniif dhiyaatti dhaddacha irraa goolabamee jira.
raadiyoo nuur al-hudaa sagantaa suura qalbii 766 dhaggeeffachuu jirtu. qophiilee isiniif dhiyeessu jirru irraa gammaddanii barumsa guddaa akka argataa jirtan abdii qabna.
dhaggeeffattoonni hedduun iyyannoo dhaddacha jaalalaa fi riqicha sunnaa erguufeen karaa kamiin isinitti ergina ja'anii nu gaafachuutti jira.
iyyannoo amma dura ergamee nu bira jiru hunda osoo qilleensarraan oolchin haara keessummeessuun sirrii miti warri amma dura iyyannoo nutti erge hundi nu eeggachuu jira. kanaafuu namoonni iyyannoo haaraa ergachuu feetan yeroo muraasa akka nuuf obsitan kabajaan isin gaafanna.
yeroo iyyannoo haaraa keessummeessuu eegallu kallattii hundaan beeksisa maxxansina kanaafuu miidiyaalee hawaasummaa Nuurul Hudaan fayyadamu kamiinuu yoo nu hordoftan beeksisanii argattan jennee yaadna inshaAllah.
Namoonni YouTube irraa nu hordoftan chaanala Nuurul Hudaa subscribe godha. Yaadachiisa yookiin notification on godha. All notification bakka jettu tuqa. Yoo kana goota wanti Nuurul Hudaa irratti maxxansame tokkollee isin jalaan dabru.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuun dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Usmaan, maayikirooweeva fayyadamta?
Biyya faranjii tana jiruun isa malee wayitaati. Nyaata uwwisuudhaaf isuma fayyadamna. Yeroo qusata daqiiqaa tokko hanga lamaa keessatti nyaata siif oowwisa.
Hayyee foon xiqqoo murtee maayikiroovii keessa yoo galchite maalta?
Yoo akkaan xiqqaate sekendii 30 hanga daqiiqaa takkaa keessatti bilchaata.
Hayyee bararoo lubbuun jirtu maayikiroovii keessa galchite hulaa yoo itti ciftee hoo?
Bararoo moo isiinis moo bilchaatti natti fakkaata.
Wanti si ajaa'ibu bararoo maayikiroovii keessatti hin duutu.
Akkamitti?
Gaafa tokko nyaata uwwisuudhaaf maayikiroovii keessa kaayee wayita hulaa cufu bararoo daawwitii keessaan arge. Hulaa banee baasuuf yaalee dadhabe. Hundatti galtee na jala dhukatte. Carraa biroo waan hin qabneef akkasumatti dhiisee nyaata uwwisuu eegale.
Duba akkam taate?
Osoo nyaanni oowwee danfu jiru isiin maayikiroovii keessa asiif achi fiiti.
Hin duune?
Waan takka illee hin taane yoo xiqqaate daqiiqaa lamaaf itti banne. Garuu waan takka illee hin taane.
Naaf hin galle dubbiin teetu.
Anas dubbiin na dhibnaan Google irratti katabee ilaale. Uumamni kun uumama ajaa'ibaati. Anniisaa maayikiroovitiif dantaan qabu. Akka fedhetti keessa deemuu danda'a.
Sababni hoo?
Bishaan qaama bararoo keessa jiru haalaan xiqqaadha. Gama birootiin bararoon dhiiga hin qabdu. Kanaaf rakkoo takka malee maayikiroovii keessa turuu dandeessi.
Ajaa'ibuma uumaan rabbii keenya. Wanni hundi yoo qalbiin tafakkuranii ilaalan barumsa taati.
Nutis asumaan gama qophii tafakkuuf tarkaanfanna.
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam jirtan hordoftoota qophii tafakkur ardas qophii kiyyam kan uumamaalee garagaraa keessatti daawwannum qabadheem isinitti deebi'ee jira. Namni bishaan keessa seenim yookiin ammoo bishaan dhiqatim fooxaa barbaadim qaamaan goggooyfata. Bineensonni hedduunis bishaan keessa eega seenanii booda rifeensaa fi gogaan isaanii waan jiruuf qaama hargufata. Aduu ho'ifata goggooysuudhaaf tattaafatu. Kun hundi humna bishaaniitiin bishaan wantoota akka rifeensaa fi baallii yoo argate keessa seenee uumama sanitti ulfaatina dabala. Kanaaf uumamni sun socho'uudhaaf ni rakkata. Allaattiiwwan muraasni kan dizaayina addaatiin uumamanii fi bishaan keessa yeroo dheeraaf osoo turanillee hin jiinitu jiru. Qubbii kiyyaardhaatiinis daakkiyyeen bishaaniin osoo hin jiidin yeroo dheeraaf akkamitti turuu akka dandeettu waliin ilaalla. Hanga xumuraatti nu waliin turan affeerraa kiyyam. Amalam daakiyyee keessa inni ajaa'ibaa tokko baalliinis bishaaniin jiidhuu dhabuu isaati. Allaattiiwwan hedduun bishaan keessa yoo seenan baalliin isaanii ni jiidha. Bifaanis fokkatanii bahanii baalliin isaanii bishaaniin walitti maxxanii uumama beelaan huqqate fakkaatanii bahanii. Kanaaf allaattiiwwan hedduun bishaan irraa baqatanii. Daakiyyeen garuu akkuma bishaan seentetti osoo qaamni isii hin jijjiiramin deebitee baati. Kunis badhaasa rabbiin addatti sii badhaasira. Itti aansuun immoo daakiyyeen bishaan cina wayita dhaabbattu maal akka dalagdu xiyyeeffannaan akka ilaaltan isin affeera. Waan gogaan isin jiidhu dhabeef isinitti hima na faana tura. Daakiyyeen wayita bishaan keessaa baatee qarqara dhaabbattu akka nama sagantaa addaatiif qophaa'aa jiruutti baalliisii qoffee isiitiin tuttuqam tottolchiti. Tariim raammotu isii nyaate. Raammoo san of keessaa guuraa jirti isinitti fakkaachuun mala. Garuu dubbiin akkasii miti. Daakiyyeen eegeesii bira xannacha addaa tokko qabdi. Xannachi kunis dhangala'aa akka zayitaa jiru maddisiisa. Daakiyyeen bishaaniin akka hin jiini wantoota isii godhu keessatti xannachi kun qoonni isaa guddaara. Daakiyyeen qoffee isiitiin xannacha kanarraa dhangala'aafuudha. Baalliiwwan isii hundarratti diddibdi. Akkuma namni vaasiliinii dibatutti isinillee takka takkaan xannacha kana tuttuqa baalliisii guutuu dibdi. yeroo dibdu kanattim dibdee kofan dhiistum akkuma namni dibata rifeensa isam dibatem ka'ee rifeensa filatuttim baalliisin zayitii dibam qoffima saniin filaato tolchitin kunilleen bishaanin jiidhuu dhabuu isiitiif qoonni isam akkaan guddaaram haala kanaan baalliisii hundam dhangala'aa akka zayitaa jiru san eega dibdee wal qixxeessitee boodam bishaana keessa seentim achi boodam sa'a dheeraafis bishaan san keessa yoo turtim wanti sii mudatu tokkollee hin jirum akka barbaaddettiin olii gasa socho'aa rizqii rabbisii qoodi barbaadattiin yoo barbaachisaa ta'es aga daqiiqaa takkaatiif bishaan jala lixam waan argatte fudhatam ol deebitiin yoo waan barbaaddu dhabde ammoo ol deebi'am qilleensa fudhatam ammas daqiiqaa takkaaf bishaana jalattiin deebi'am aga waan baateef argattuttiin irra deddeebiidhaan yaalii taasiftiin haala kanaan yeroo hedduuf bishaan jala seenaa baatus baalliinisiin osoo hin jiidhin yeroo dheeraaf turuu dandeettiin. Dhangala'aan daakiyyeen baallii ofiin dibdu kun bishaan qofa osoo hin taane jarmilee adda addaa qaama daakiyyee irraa ittisuun dhukkubaaf akka hin saaxilamne godhama. Daakiyyeen bishaaniin jiru dhabuudhaaf dhangala'a addaa dhandhacha irraa madduutti fayyadamtus utumaan guututti garuu isarratti qofar dhiirkattu rabbiin baalli addaa isii baraasee jira. Baalliin daakiyyeen haalaan tolcheem walitti maxxanee kan tartiiba galee dhaabbateera. Kun ammoo akka qilleensi gogaa daakiyyee hin dhaqqabne taasisa. Baalliin kun walirraa siqeem qilleensa yoo galche bishaanis bakkuma saniin seenuu danda'a ture. Haa ta'u malee dizaayiniin ajaa'ibaa kun qilleensaafi bishaanillee alumatti daada'ee hambisa. Dabalataan baalliin kun akka baqqaanaatti dacha dachaan walirraan jira. Osoo qilleensaafi bishaan baallii baqqaana jalqabaarra jiru bira darbeeyyuu isa lammataa bira osoo hin ga'in daakiyyeen bishaan keessaa baati. Gama biraatiin daakiyyeen bishaan keessa osoo gadillitiin gubbaarra qofa taa'uu ni dandeetti. Qotteewwan isii qofa bishaan jala gaddabarsa. Qaama baallii qabu kanaaf cufam isaa bishaan gubbatti hambistim kunis teeknika mataa isaa danda'e qaba. Daakiyyeen bishaan gubbatti rarraasuu irratti baalliin qilleensa ofirraa deebisuu danda'uuf bishaan dandamachuu danda'u qooda guddaa qabaatus arganuu dhabuu isiitu faayidaa guddaa qaba. Daakiyyeen wayita bishaan gubbaa taa'uu barbaaddutti qilleensa yeroo tokko guddiste ol fudhatte. Qaama of bokorsitem yeroo murtaa'eef turtim yeroo kanattis akka kubbaa yookiin afuuffaatti bishaan gubbaa taa'uu dandeettim qotteewwan isiitiin osoo hin taane dhiibbaa qilleensaatiin gamanaaf gamas raafamtim akkaataan uumama kottee daakiyyeera bishaan keessa daakuudhaaf qoonni qabu guddaara qubbeen jidduu gogaan haphii waan jiruuf isatti fayyadamuun daakuu ni dandeettim haa ta'u malee yeroo barbaaddetti ammoo qilleensa qaama ofii keessatti kuusa. Humnuma qilleensaafi bishaaniitiin dhiibamaa gara bakka barbaaddee imalti. Walumaa galatti rabbiin uumama kana waan garaagaraa kan jireenya isii karaa salphaan ittiin gaggeeffachuu dandeettu hedduu baraasee jira. Dhangala'aa addaa kan baalli itti dibachuun bishaan ofirraa dhoorkiti. Baalliin tuuchaan ammoo gama isaatiin akka bishaan gogaa isaa hin tuqneef ukkaamsee ofirraa qaba. Haala saniin daakiyyeen sa'a dheeraaf bishaan keessa turtus osoo hin jiidhin deebitee bahuu dandeetti. Egaan dhaggeeffattoota qophii tafakkur qophiin har'aaf qopheeffade kanumaan xumuree jira. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Dhabee boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Gaa'illi bultii namoonni saala walii faallaa qaban jaaran gaa'ilaan walqabatee biyyoota garaagaraa keessatti aadaa adda addaatu jira. Quba qabduu teenya irraatiin wantoota gaa'ilaan walqabatan muraasa isiniif dhiheessina.
Dubartoonni Ameerikaa yoo lammii biyya birootti heeruman lammummaan isaanii irraa mulqamaa ture.
Seera Amerikaa keessatti turtii bara 1907 hanga bara 1922 waggoota 15 tureen dubartoonni Amerikaa nama lammii biyya biraatti yeroo heerumanitti lammummaan isaanii irraa mulqamaa ture. Haa ta'u malee faallaa kanaatiin dubartoonni biyya biraa dhiira Amerikaatti yoo heeruman lammummaa Amerikaa argatu. Dubartoonni Amerikaa lammii biyya biraatti yoo heeruman saffisaan lammummaa biyya nama itti heerumanii argatuu isaan barbaachisa. Yoo hin taane garuu akka nama biyya hin qabneetti lakkaa'aman. Mirgi lammii Amerikaa ta'uun argataa turan hundi irraa mulqama. Tarii biyya ari'amuus danda'an. Dalagaa irra jiranis addaan kutuudhaaf dirqaman. Yoo dhimma hojiitiif tasa biyyaa bahanis viizaa gara Amerikaa isaan seensisu argachuudhaaf ni rakkatu. Hedduun isaanii dhorkamaa turan. Bara 1922 irraa kaasee seerri kun jijjiiramni garaagaraa itti godhameera.
Amerikaa keessatti hanga bara 2018 sagaggaalummaan gaa'ela keessatti raawwatamu adabbii qabaataa ture. Amerikaa isteetota 18 keessatti hanga bara 2018 sagaggaalummaan gaa'ela keessatti raawwatamu akka yakkaatti lakkaa'amaa ture. Walumaa galatti haala jirurratti hundaa'uudhaan sagaggaalummaan warra bultii jaarateen raawwatame yakka keessatti lakkaa'ama. Namni sagaggaalummaa irratti qabame hidhaa haga waggaa tokkootiin adabamaa ture. Bara 2013 booda garuu seerri kun jijjiiramee namuu akka barbaade ta'uu mirga qaba ja'amee murteeffame.
Veetnaam keessatti namoonni ol fuudhu isaaniitiin dura sammuun isaanii fayyaa ta'uu mirkaneessuu qaban. Veetnaam keessatti namoonni gaa'ela raawwatuu fedhan waraqaa ragaa mootummaa argachuu yoo barbaadan osoo haruusatti hin seeniin dura hayyama argachuu qaban. Hayyama sanis doktora irraa fudhatan. Sammuun jara lamaaniituu fayyaa qaba jedhee doktorri mirkaneessuu qaba. Doktorri fayyaa isaan lameenitu eega qoratee booda jarri kun lameenuu itti amananii sammuu sirriitiin yaadanii fedhinnaa isaaniitiin bultii ijaaruuf murteessan jedhee mirkaneessuufii qaba. Nama haala kanaan qoratanii bultii ijaaree qofatu mootummaarraa warqaa ragaa argata.
Indiyaa keessatti dargaggoonni 74 ta'an nama maatiin isaaniif file waliin bultii ijaaruu filatan. Arraan tana addunyaan sirna dimokiraasiitiin bulutti jirti. Namuu nama isaaf ta'u filatee waliin jiraachuu mirga qaba. Biyyoota guddina irra jiran hedduu keessatti ammoo yaadni kun bakka guddaan qabu. Gaa'illee hedduun fadhinnaa warra wal fuudhuutiin osoo hin taane fadhinnaa maatiitiin raawwatama. Biyyoota gaa'ila karaa filannoo maatiitiin raawwatan keessaa Indiyaan sadarkaa duraarratti argamti. Namoonni hedduunis nama maatiin isaaniif file waliin bultii ijaaruu filatan. Qorannoon godhame akka mul'isutti namootan heerumin keessaa 74 kan ta'an filannoo maatii isaanii eegaa akka jiran dubbatan. Waan maatiin qoratee isaanitti fide fudhachuuf qophiidha. Indiyaa keessatti gaa'ila raawwatame keessaa 99 kan karaa filannoo maatiitiin raawwatame. Indiyaa keessatti walhiikuun hedduu jabaata. Biyyoota walhiikuun sadarkaa gad aanaan keessatti mudatu keessaa Indiyaan sadarkaa duraarratti argamti. Kanaaf ammoo gaa'illi karaa maatiitiin godhamu qooda guddaa akka qabu qorannoon akeeka.
Takka lama jennee qophiilee har'aaf kurfeeffannee dhufne hundaa isiniif dhiheessinee gama xumuraa dhihannee jirra.
Qophiilee teenya akkamitti ilaaltan? Waan hanqatee fi waan fooyyeeffamuu qabu tokko si hambisina. Yaada keessan ifaa fi bilisaan komantii YouTube irratti nuuf katabaa. Komantii YouTube takka illee biraan dabarru takka takkaan dubbisnee deebisaa itti kennina. Kanaafuu yaada keessan komantii irratti nuuf katabaa. Sagantaan tunis yoo isin gammachiifte laayikii godhuun irraanfatina.
Namoota birootiifis sheer godhuun keeriidha. Liinkii YouTube fi Facebook akkasuma kan telegiraamii sheer godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jecha sagantaa teenyaarraa asumarratti goolabna.
Hanga sagantaatti aantuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة